Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Člověk by si řekl, že takové trdelníky nemohou být příliš velký biznis. Tak ale poslouchejte. Před 2 lety jsem natáčel s Radkem Kleinem z Trdlo Café, kdy firma měla roční obrat 200 milionů korun. Loni to bylo 360 milionů a letos míří na 1,5 miliardy korun. Působí ve 12 zemích, čehož aktuálně vstoupila i třeba do Spojených států. Celkem má 160 prodejen a dalších 40 jich provozuje její sesterská značka Bubblify, která nabízí bubble tea a kterou možná znáte například z obchodních center. Je tedy spousta témat k diskuzi a já už tady vítám Radka Kleina. Radku, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme začít tím, že vysvětlíme váš business model, ať posluchači ví, co to znamená, že otevíráte prodejny, vstupujete do dalších zemí a podobně. Já vím, že velkou roli v tom hraje franšíza. Tak jak to funguje?
Přesně tak. Já jsem s tím projektem začínal před 10 lety v Brně a tam jsem si sám otevřel první stánek s trdelníky před obchodním centrem Futurum. Válel jsem si je tam, sám jsem si je tam prodával. Pak vždycky, když nám to něco vydělalo, tak jsme to reinvestovali zpátky do té sítě, otevírali jsme další prodejny. A další byla v Olympii, potom další v centru Brna, v dalších městech v Česku. A postupně jsme z toho vlastně vytvořili franchisingovou síť a díky tomu, že jsme poměrně dost investovali do softwaru, který nám pomáhá ty prodejny řídit, a je relativně jednoduchý po nějakém čase, kdy se ty prodejny zajedou, se o ně starat. A tak jsme začali ty franšízy nabízet ne jako klasický franšízy, ale víc jako takovou, řekněme, alternativní investiční příležitost pro klienty, který si místo třeba další nemovitosti koupí tu naši franšízu a dej jim z toho zpátky nějaká pasivnější forma příjmu. A tímhle způsobem vlastně my dneska ty prodejny rozjíždíme, hledáme pro ně místa, a otevíráme je tam, a rozjedeme je, najdeme ten personál, potom to pro toho klienta řídíme přesně na tom začátku, než se to celý stabilizuje, buď to, anebo potom i trvale dlouhodobě a ten klient z toho opravdu má takovou pasivnější investici v rámci retailu, který umí být finančně poměrně zajímavý.
A to je teda před kolika lety se s tím začínal?
10 let dneska, vlastně teď v létě, v červenci budeme slavit 10 let od toho, co jsme kdysi s Trdlo Café vyjeli na první akci, na první festival a přímo pod tou značkou, takže teď to bude 10 let.
Takže za 10 let jste z jednoho stánku někde před nějakým obchodním centrem nebo kde udělal firmu, která má 1,5 miliardy roční tržby a je ve 12 zemích světa.
A udělali jsme, je nás na to víc a je to týmová práce, ale ano, dá se to tak říct.
Tom je zajímavý to, že v Česku je pár startupů, o kterých můžeme říct, že mají ambici na to stát se globálním biznisem. Ale ve vašem případě jde o trdelníky. Jde o nějaký těsto, jde o zmrzlinu a podobně. A vám se to daří dostat vlastně na úroveň skoro jako fakt globálního biznisu, protože řekněte nám, v jakých zemích jste. Tam jsou velice zajímavé země.
My jsme v 8 zemích Evropské unie, to znamená Česko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Německo, a Belgie. A teď otevíráme Španělsko. A potom jsme v Dubaji, v Arabských Emirátech, jsme v Kataru, ten teď otevíráme v létě a jsme ve Spojených státech. Tam jsme teď v Kalifornii, která je nově otevřená na Venice Beach, Los Angeles. A otevíráme New York teďka v průběhu léta a otevíráme Floridu v Miami na Sunset Boulevard. Takže a Reykjavík, a na ten jsem zapomněl, tam budeme otevírat taky. Ve všech těch zemích máme klienty, kteří nás vlastně oslovili a kteří chtějí, aby jsme tam vlastně pro ně ty prodejny vybudovali. Takže všude není to tak, že bychom si teď tak jako říkali, kde budeme zase dál stavět, ale je to tak, že nás oslovují ty lidi a my to vlastně potom dodáváme pro ně a s tím, že zase ten postup je stejný, najdeme místo a postavíme tu prodejnu, rozjedeme to kompletně a pomůžeme jim to řídit hlavně na tom začátku, kdy je to nejtěžší. Pak už záleží na nich, jestli si to chtějí převzít a starat se o to sami, nebo jestli se o to dál staráme my.
Ale oslovují vás lidé, jak se o vás dozví někdo tamhle v Reykjavíku?
Je to různý. Velmi často to bývají čeští expati, kteří se přestěhovali do té dané země a znají nás a vidí, že ten biznis, který děláme, chce být opravdu, nebo chceme z toho udělat globální biznis a vidí v tom příležitost i pro ně. Buď to, nebo my máme poměrně dneska už velký obchodní tým, který vlastně pomocí různých marketingových nástrojů, pomocí různých reklam, kampaní a tak dále vyhledává ty klienty, ty potenciální franchisanty v zahraničí. Oni se nám potom ozývají a vlastně zpracováváme ty poptávky a s nimi se o tom bavíme a pro ně potom ty prodejny tam stavíme. Buď, anebo velmi často, to je možná naprosto zásadní, klienti, kteří už si v minulosti od nás koupili nějakou prodejnu a vidí, že jim to funguje, vidí, že to opravdu přináší to, co to očekávali, a tak velmi často potom přikupují další prodejny. A protože ten český trh už je saturovaný a tady už vlastně není kde dál moc to stavět, kromě centra Prahy, tam se teď ještě... Tam ještě něco postavíme, ale kromě toho centra Prahy, obchodní centra, ty velmi frekventované místa, na kterých jedině to může stát, tak už jsou většinou obsazený. A potom druhá jediná logická volba je další projekty, tak jako máme Bublify, tak chystáme i nějaký další, buď, anebo právě zahraničí. A díky tomu, že se o to těm klientům dokážeme postarat zahraničí, tak je i tohle pro ně poměrně zajímavá alternativa.
V čem je tohleto všechno jiný než to, co dělá třeba McDonald's?
Já bych neřekl, že je to úplně dramaticky jiný. Já si myslím, že je jiný ten produkt, který tam prodáváme a poměrně zásadně, což z toho dělá trošku jinou službu, nebo nám to otevírá trošku jiný možnosti. Protože v McDonaldu máte celou řadu produktů, který je potřeba připravovat a je to trošku sofistikovanější, je to trošku složitější. U nás si ten zákazník koupí trdelník, velmi jednoduchý produkt, který se kterýkoliv brigádník, který k nám přijde, naučí za pár hodin dělat poměrně špičkově, kávu a točenou zmrzlinu. A díky tomu, že to jsou takhle strašně jednoduchý produkty, a tak je velmi jednoduchý tu prodejnu řídit. A díky tomu, že je to takhle jednoduchý to řídit, tak jsme schopni velkou část těch věcí udělat za ty franchisanty a nepotřebujeme je tolik v tom operations, jako právě třeba McDonald's. V tom bych řekl, že je to jiný, že to dokáže být výrazně jednodušší. Vy nemusíte někam na půl roku až rok jet a učit se to, ale vlastně stačí opravdu si koupit tu prodejnu na tom daném místě a my se vám postaráme o všechno kolem a pak si to, pokud chcete, převzít. A na konci dne, když chcete, tak to zvládnete sám úplně v pohodě odřídit, protože je to prostě zkrátka jednoduchý. A i vy jako majitel té pobočky se to naučíte za odpoledne.
Já jsem se na ten McKay zeptal i proto, že nejenom, že ten model je vlastně velmi podobný, ne, ale úplně stejný, samozřejmě liší se produkt, ale o McKayči se taky říká, že to není ani tak biznis s těmi hamburgery, jako spíš biznis s těmi nemovitostmi, protože pro ně je vlastně zásadní mít ty svoje restaurace na těch správných místech. To rozhoduje o úspěchu té dané restaurace a tím pádem i celý toho franchisanta a tím pádem i celý té firmy. Je to i u vás pravda, že to, co primárně vy řešíte, tak je lokalita, místo, kde ta prodejna bude?
Do jisté míry jo, a určitě ano. Je ale potřeba si říct, že pokud by nefungoval ten biznis těch prodeje těch trdelníků, tak by vlastně to, co řešíme my, a to je především ta franšíza, tak by nikdy nemohlo fungovat. Nám to umožňuje se opravdu fokusovat hlavně na ten dramatický růst a na opravdu velmi agresivní, rychlej růst, kterým vlastně zasypáváme ty státy a těmi prodejnami s trdelníky, s bubble tea a s dalšími produkty, které dneska do té skupiny přidáváme. A to nám ten náš business model, který máme, umožňuje. Ale pokud by nefungoval ten prodej těch trdelníků, těch bubble tea na těch jednotlivých prodejnách, tak by to stejně, to je v podstatě jenom způsob škálování, ten náš přístup k franchise.
Což už je ale potom zodpovědnost toho franchisanta, ne, aby ten prodej fungoval.
A ne úplně. Na začátku, během prvního půl roku, dokud se to celý nestabilizuje, dokud se to celý nerozjede, tak je to naše odpovědnost. Pokud to dokonce nefunguje a není to profitabilní na tom daném místě, a ačkoliv uděláme všechny průzkumy a ačkoliv se snažíme vždycky změřit, co nejlíp to jde to dané místo, tak v jednotkách procent případů se nám to nepovede. Ale tohle je to, co my dokonce garantujeme, že to na tom daném místě bude profitabilní. A pokud ne, tak tu prodejnu chytneme a přesuneme na naše náklady někam jinam. Takže ta odpovědnost naopak je na začátku přesunutá na nás. až po čase, pokud ten klient nechce mít službu full managementu od nás a nechce, aby jsme se o to starali my, tak až v ten moment přebírá tu odpovědnost za ten performance on. Ale zase, pokud by se třeba nedařilo z nějakého důvodu, tak je celá řada mechanismů, kdy dokážeme pomoct, kdy si dokážeme ten provoz převzít na sebe a dokážeme ho řídit my, aby se třeba vyřešil nějaký provozní problém, který tam je. Ta naše podpora těch franchisantů a ty služby, které pro ně dokážeme udělat, jsou, řekl bych, ten zásadní rozdíl mezi náma a všema ostatníma, kteří dělají franchízy. A my je máme jako klienty, který vlastně vodíme za ručičku a provedeme kompletně tím franchisingovým biznesem. Zatímco standard je spíš ten, že ty podniky outsourcují operations na ty franchisanty a sekají je za to, že se jim nepodaří něco dělat podle pravidel. U nás je to naopak. My jim to spíš pozitivně ukážeme a vlastně navedeme na to, jakým způsobem by to měli dělat. A pokud to nejde, tak to spíš uděláme za ně, než bychom je chtěli nějakým způsobem sekat a pokutovat. Ukazuje se, že to funguje.
Proč jste si vybrali zrovna takovouhle cestu? Protože úplně stejně jste mohli říct, hele, koupil jsi si franšízu, máš tady prodejnu, no tak ji rozjeď. Je to prostě tvůj biznis.
Je to výrazně, výrazně rychlejší tohleto a umožňuje nám to cílit na širší spektrum franšízantů. Někteří klienti, my děláme hodně věcí naraz. Zároveň máme prodejny v Čechách, zároveň děláme zahraničí. Jo? A v téhleté situaci v zahraničí ty prodejny nedokážeme, když vstupujeme nově na ten daný trh, vždycky ve 100% případů nabízet pouze místním klientům, protože oni zkrátka tu značku nemají. To, že dokážeme tyhle ty zahraniční prodejny nabídnout i českým klientům, a tak sám pomůže saturovat se na tom daném trhu, v tom Německu. Řekněme, a že začneme třeba Německo a první prodejny tam nabídneme českým klientům, ty tu značku znají odtud a díky službě full managementu mají možnost si tu prodejnu v Německu koupit. Díky tomu, že my se jim o to kompletně postaráme, tak jim to dává smysl, ale zároveň ti Němci vidí, že tam najednou začíná růst nějaká franchisingová síť, která má franchisanty a díky tomu oni potom postupně začínají mít o tu značku taky zájem a postupně začínají mít i o tu franchízu zájem a začínají se ten franchisingový biznis celý se na tom daným lokálním trhu začíná rozjíždět. No a v ten moment nám dává smysl mít tuhle tu službu a českým klientům to nabídnout, protože se na tom daném trhu saturujeme. Bez téhle služby by to ty klienti nedokázali takhle přeshraničně mít a vlastně ta provozovat. To by nešlo. No, takže a zrovna tenhle ten konkrétní, tuhle konkrétní službu máme z toho důvodu, aby jsme se tam saturovali. Ale modelů, který tam máme, je vícero, my to vždycky pasujeme přímo na ten konkrétní případ a proto to úplně nejde paušalizovat. Proč jsme se vydali touhle cestou? Vždycky byl nějaká věc, nějaká nová výzva, kterou jsme potřebovali překonat a vymysleli jsme zase nový upgrade té služby nebo nějakou novou její část, a díky které se nám tu výzvu podařilo překonat.
Ale lze nějak paušalizovat to, jak se ta prodejna pak rozjíždí, protože zase like by si to mohl představit tak, že prostě najdete dobrý místo, tam otevřete prodejnu a to je v zásadě všechno. Je to tak?
To je ten krásný ideální případ a velmi často to tak je, že otevřeme a hned to všechno funguje skvěle. Je potřeba si říct, že zásadní jsou dva parametry. První je to místo, na kterým ta prodejna stojí. My pracujeme především s impulzivními koncepty. To znamená, retail se vlastně dělí na impulzivní destinační. Jo, impulzivní retail funguje tak, že jdete po Václaváku a vidíte tam kavárnu a dostanete v ten moment chuť na kafe. To nákupní rozhodnutí vznikne až tam, před tou kavárnou. Zatímco destinační funguje tak, že sedíte doma a říkáte si, a pojedeme někam na pizzu a kam pojedeme a teď zvažujete různý možnosti po Praze a vlastně to nákupní rozhodnutí vznikne už doma. My pracujeme hlavně s těmi impulzivními koncepty, to znamená, ten zákazník se rozhoduje až na místě a tím pádem je pro nás zásadní ta průchodnost těch lidí, kteří procházejí těsně vedle té prodejny, protože my víme, jaká je konverze, jaký procento těch lidí si umíme v ideálním případě stáhnout k nám do té prodejny a něco jim vlastně v rámci té prodejny prodat. Takže potřebujeme místa, kde je obří průchodnost lidí. A to je ten první parametr, že to místo musí mít obrovskou průchodnost lidí, kteří procházejí těsně kolem. Ale to samo k úspěchu nestačí. Druhý zásadní parametr je personál a ta práce s tím personálem, který to musí zkrátka bavit. Ty holky tam musí být motivovaný, nemůžou tam sedět a ťukat si do telefonu, ale musí chtít těm zákazníkům udělat hezčí den, musí chtít jim něco prodat navíc. Musí, když ten zákazník přijde, řekne, já chci trdelník, tak se ty holky musí jít správným způsobem a mile zeptat, jestli si dá k tomu trdelníku i něco dalšího. Tyhle ty dvě kombinace, když fungují, nebo tyhle dva parametry, když fungují ideálně, tak to potom funguje okamžitě. Místo obvykle tu průchodnost má hned. tam, když nezačínáme v nějakým novým obchodním centru, který teprve nabíhá, tak tu průchodnost a ten parametr máme splněný hned na začátku a i docela dobře se to měří. Ten personál nás umí trošku někdy potrápit, takže některé prodejny, které otevíráme nově právě kvůli tomu, že nám chviličku trvá, než nabereme ten kvalitní personál, můžou mít nějaký náběh. Neznamená to, že jsou na začátku ztrátový, ale nemusí generovat to, co potom generují po roce, po dvou. Jo, logicky samozřejmě je tam rozdíl.
Pojďme to rozdělit, zůstaňme tedy ještě u těch nemovitostí nebo prostě u těch míst. Jak se hledají? Protože neřekl jste nic, co by nechtěli všichni. Mít prodejnu na místě, kde je velká průchodnost lidí, ideálně třeba nějaký obchodní centrum nebo nějaká zajímavá prostě lokalita. A to je něco, co chce každý. A teď mě zajímá, jak to hledáte v New Yorku, jak to hledáte v Reykjavíku, v Dubaji a podobně, protože to musíte mít obrovský přehled o tom, kde co je a jak.
Ano, máme strašně moc lidí, s kterými na tomhle tom spolupracujeme, kteří nám ty místa vyhledávají.
Takže externě, takže na to máte externí lidi, co to mají za úkol?
Interní i externí, jo, ale je poměrně dost lidí, kteří tohle to mají za úkol. My využíváme poměrně dost už dneska té velikosti té sítě. Když za někým přijdeme, nebo když já jsem tehdy chodil a říkal jsem, mám tady nápad a chtěl bych dělat trdelníky, prosím, dejte mi možnost postavit si tady ten stánek, tak to bylo velmi těžký a já jsem do dneška vděčný těm prvním lidem v těch prvních obchodních centrech, kteří mě tam s tím pustili. A dneska je to výrazně snazší, když jim ukážeme, hle, jsme na 12 trzích v Evropě. A máme více než 200 prodejen na jednom konceptu, dalších 50 na druhém konceptu, do konce roku jich bude kolem 400. A tak je výrazně snazší se k tomu místu, zajímavému místu tam dostat. Dají se využívat různé synergie mezi těmi koncepty. Jsme schopni v některých případech vzít velký prostor, ten rozdělit na polovinu, v jedné polovině mít Trdlo Cafe, v druhé polovině mít Bublify. A díky tomu jsme vlastně ještě o něco vlastně zajímavější tenant pro ty obchodní centra nebo pro ty majitele těch prostor, protože my už sami si využijeme i ten jejich třeba atypický nebo větší prostor, a kde je sice průchodnost, ale třeba pro některý provozovatele a ten layout není ideální.
Měl byste nějaký tip nebo nějakou zkušenost pro naše posluchače, jak se dostat k těm dobrým místům, pokud chtějí taky otevřít svoji prodejnu, ať už čímkoliv?
Těch nástrojů je celá řada. Je to o networkingu, hodně je to o tom povídat si s těmi lidmi a hodně je to o vztazích s těmi lidmi, který mají ty místa na starost a o tom vlastně umět jim dát, jednak ukázat ty výhody toho, proč by tam měli mít vás a ne někoho dalšího, a jednak samozřejmě ukázat i to, že budete dobrým nájemníkem, který bude včas platit všechny závazky a že na to máte zajištěný to pozadí, který vám tohleto umožní.
Jak se budují vztahy a jak se networkuje s lidmi, co ty prostory mají?
Je potřeba se pohybovat v tom prostředí, ono je to relativně uzavřené.
Takže přejdete někam do toho obchodního centra a tam s těmi lidmi mluvíte, nebo jak se to mám představit?
Na začátku, jo, na začátku jsme normálně chodili a zvonili jsme na zvonek management a tímhle způsobem jsme se k těm prvním místům dostávali, přesně tak to bylo, ano. Potřeba se nebát obecně v podnikání, v životě, nebát se zkoušet nové věci. Při nejhorším to nevyjde, že jo? Nic horšího se stát nemůže.
No a kolikrát to nevyjde, když si vezmu, kolik těch prodejen máte? Máte momentálně 160 prodejen, který evidentně fungujou, bavím plus 40, ještě to Bublify, tak dejme tomu 200. Kolik je takových, který jste zavřeli a byly to ty fuck-upy, že to fakt neuspělo?
Byly to jednotky. My na začátku, když začínáme nový koncept nebo novou zemi, a tak víme, jaký místa potřebujeme a hledáme ty místa, kde, jak říkám, je ta průchodnost největší. Tím vždycky začneme a takový místa jsou sázka na jistotu, to je vždycky tutovka. Ale třeba v Čechách, když už dneska těch prodejen máme více než 100, tak je čím dál těžší se dostávat k těm místům, který oni už zkrátka nejsou, jsou prostě pryč. Už tam je nějaká naše prodejna, má to nějaký franchisán a další Václavák prostě nenajdeme. Jo, a v ten moment musíme, jsme vlastně tlačení, pokud chceme zůstat u toho jednoho konceptu, tak jsme tlačení hledat i Bčkový místa, i trošičku horší místa a zkoušet, jestli to tam bude fungovat nebo ne. Tohle obvykle děláme sami, toto ani franchisantům nenabízíme, a když se to místo osvědčí, tak mu ho potom nabídneme jako vlastně zajetou variantu, kde už vidí i nějakou historii, ale pokud si nejsme 100% jistí, tak to většinou ani klientům nenabízíme. Ale potom se může stát, že u těch Bčkových míst, kde ta průchodnost je tak na hraně, tak hrozí to riziko, toho, že to bude muset přesunout. Velká výhoda je, že to jsou většinou stánky, takže to fakt stačí chytit, naložit a odvést někam jinam. Proto jsme schopni to klientům i garantovat. Těch případů byly jednotky. Jo, 5, 6, 7 z těch 110 prodejen, který dneska v Čechách máme, tak jsme přesouvali.
My se celou dobu bavíme primárně o těch prostorech, ale zatím musí být i obrovská logistika, protože poslat to těsto, poslat to kafe, dobře, kafe si ještě umím představit, ale třeba tu zmrzlinu a podobně, tamhle někam do toho Reykjavíku nebo do toho New Yorku, to asi nebude úplně jednoduché. Jak to funguje?
Je to vlastně, zase se vracím k tomu, že tou obrovskou výhodou, kterou naše koncepty Trdlo Cafe, Bublify, ty další mají, tak je ta extrémní jednoduchost toho, co tam vlastně prodáváme a toho, jakým způsobem se ty produkty dají vyrobit. A my jsme schopní, a my ještě ty procesy neoverkomplikujeme, ale máme, ponecháváme je jednoduchý tak, jak byly na začátku. To znamená, abych to vysvětlil, tak my vlastně dodáváme, my jako matka dodáváme jen pár základních surovin na ty naše prodejny, jako jsou kelímky, jako jsou sáčky, a věci, které ty lidi stejně nemají kde sehnat, protože nesou naše logo. Všechno ostatní, takový ty generické suroviny, jako je mlíko, olej, cukr a všechno to, co k trdelníku potřebujete, čaje v případě Bublify, tak si vlastně ty franchisanti v uvozovkách mohou kupovat kdekoliv. My jenom určíme, jaký to parametry má splňovat ta daná surovina, on si to může koupit kde chce. Ten náš software, který pomáhá řídit tu logistiku, to znamená, on sám rozpozná, v jaký moment je potřeba objednat další suroviny, aby se nestalo, že ta prodejna bude bez surovin, tak se umí napojit pomocí API téměř na jakýhokoliv dodavatele lokálního. Jo, to znamená, v Rakousku spolupracujeme s Metrem, a v Německu tuším taky, a ten náš software je napojený na jejich API a vlastně sám si objednává ty suroviny a ten dodavatel to tam potom vozí přímo na tu prodejnu automatizovaně. Tohle je možný napojit téměř na jakýhokoliv dodavatele, který na tom daném trhu působí. A my se tím pádem nemusíme potýkat s otázkami typu, jakým způsobem budeme dostávat z Prahy nebo z Česka suroviny do Španělska, protože oni se tam ta prodejna prostě zásobuje lokálně z těch daných surovin.
No, pojďme být konkrétně a zkusme si možná vybrat ten, možná mi řeknete, že není nejsložitější, ale na první pohled možná nejsložitější příklad. A to je třeba ten Reykjavík. Tak to je prostě město tamhle na Islandu. Já jsem si to tady zadal. Reykjavík má podle Wikipedie nějakých 140 tisíc obyvatel. A teď mě zajímá, jak tam to zařídíte, aby ten obchod měl zmrzlinu, aby měl ten cukr, aby měl to kafe, aby měl prostě úplně všechno.
Ty základní suroviny, které nesou naše logo nebo jsou nějakým způsobem pro nás typický, kterých je pár, jsou jednotky věcí, a tak naložíme na paletu a pošleme z Česka jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, aby tam byly na té prodejně nebo na skladu, který k té prodejně patří. A velkou většinu těch ostatních surovin, který je potřeba v obrovském množství, jako je cukr, olej, mléko, káva a další suroviny, který vlastně ta prodejna spotřebovává, tak napojíme na lokálního dodavatele a ten lokální dodavatel to tam vozí pravidelně, třeba dvakrát v týdně do té prodejny.
Což musí být zajímavý třeba na Islandu hledat lokálního dodavatele, ne?
Je tam Metro, předpokládám, nevím teď z hlavy, ale jsou tam velké obchody, které zásobují všechny restaurace, které tam jsou, Okay. Všechny podobné prodejny, takže v podstatě se...
Jo, takže to není o nějakých lokálních dodavatelích, ale stejně to nakonec berete od nějakých, dejme tomu, globálních firm, které tam mají taky zastoupení a taky tam fungují.
Přesně tak.
Ok, takže těch dodavatelů pro těch 160 prodejn nemáte nějaký velký množství, možná do 20 bych typoval, nebo se pletu?
My úplně neříkáme franchisantům, odkud musí ty suroviny brát, to znamená, může jich být klidně i víc. My doporučujeme ty, který si myslíme, že jsou pro ně nejlepší. A pokud mají ti franchisanti full management, tak ano, potom určíme toho dodavatele my, ale takových klientů je minimum. A to je služba, kterou máme velmi omezeně a máme jenom pro některý franchisanty, to znamená, většina těch lidí se tomu věnuje aktivně. A oni jsou ti, kdo si můžou toho dodavatele určit. A v tu chvíli my nemáme pod kontrolou, kolik přesně těch dodavatelů je. Ale nebude jich, nebudou jich stovky.
A všude se to jmenuje Trdlo Cafe?
V Čechách, na Slovensku Trdlo Cafe, v zahraničí je to Twist Cafe. Oni by úplně nezvládali ten název vyslovit.
Já jsem si právě říkal, no, že by mě zajímalo, jak to třeba New Yorkčan řekne Trdlo Cafe.
Jo, je to zábavný. pokoušet se s nimi o to, ale ten mezinárodní název je Twist Cafe právě z toho důvodu. A vlastně i název skupiny, která zastřešuje dneska už všechny ty naše koncepty, a ono je to Trdlo Cafe, je to Bublify, a jsou to další, kteří jsou v přípravách, je to Pizza Raketou a nějaký další, který teďka připravujeme a nemůžu o nich mluvit, protože děláme i akvizice nějakých poměrně zajímavých značek. Tak vlastně zastřešuje skupina, která se jmenuje dneska Twist Cafe Group, právě na základě toho anglického názvu Trdlo Cafe.
No jak to jde trdelníku jako takovýmu v zahraničí? Protože zase, mám dojem, že jsme se o tom i bavili v minulosti, mi to přijde, že se někdy říká, že to je úplně jako česká věc prostě, že to je na každém rohu nějakého českého náměstí, tak jak se tomu daří na Islandu, v Dubaji a v takových zemích, kde vlastně vůbec nevím, jestli trdelník jako takový má nějakou historii?
Pokud tam jsou turisti na tom daném místě, tak je to úplně to stejné jako ten turista, který si kupuje ten trdelník tady v Praze. Logicky. Ano, a to, že Praze trošku patří, se říká. A na druhou stranu, tomu turistovi je jedno, kde si to kupuje. A opravdu úplně stejně si to kupuje v Dubaji, úplně stejně si to ten turista koupí v Praze i někde jinde. Co je ale zajímavý, tak je to, že třeba v Rakousku, v Německu, kde máme otevřený obchodní centra, které jsou na neturistických místech, které cílí na rezidenty, kteří tam jezdí dělat týdenní nebo každodenní nákupy, tak o ten trdelník mají velmi podobný zájem jako Češi tady v lokálních obchodních centrech, třeba na Moravě. Nebo v jiných regionech. Takže tohle pro mě osobně bylo překvapení, to jsme na začátku zkoušeli. Opravdu se ukazuje, že ten trdelník má potenciál být poměrně zajímavým zákuskem, nejen cílícím na turisty, ale vlastně na běžný rezidenty, kteří si ho koupí ke kávě jako takovou jako ne každodenní, ale třeba každotýdenní záležitost.
Já ten Reykjavík využiju ještě jednou, a to jako oslý můstek k těm lidem, protože když si představím, že mám teda otevřít prodejnu tamhle někde ve 140-tisícovém městě na ostrovním státu nebo v ostrovním státě a podobně, tak si vůbec neumím představit, jak tam najít ty správný lidi, kteří budou splňovat to, o čem vy jste mluvil. To znamená, nebudou to, jak se říká, že v té biznisové hantýrce jenom podavači, ale budou to ti prodavači, kteří dokážou se usmívat, mluvit s tím zákazníkem, nabídnout mu něco navíc, nebudou čučet do mobilu celou dobu. Tak jak se tohleto dělá třeba na tom Islandu?
Úplně stejně, jako to dělá Starbucks, jako to dělá McDonald's a ty další sítě. Jo? To znamená, vystavíme inzeráty, přihlásí se nám nějaké množství lidí, který musí být dostatečně velký na to, aby jsme z nich nabrali 10-15 lidí na začátku, z kterých se postupně vykrystalizuje ten 3-4-5 členej tým, ta posádka té prodejny, která už se potom na těch směnách střídá a která vlastně zajišťuje ten celoměsíční provoz.
Teď jste to řekl poměrně jednoduše, ale když si třeba vezmu ten Mekáč, tak ten poměrně hodně investoval do nějakého, řekněme, HR marketingu, aby sám sebe na tom trhu odprezentoval jako to místo, kde chce člověk pracovat, když třeba schání brigádu, mladý člověk o prázdninách schání brigádu, že má jít zrovna do Mekáče a proč. A zatím musí být obrovská práce, obrovský investice a taky spousta let, kdy si to ten Mekáč musel odmakat. Věřím, že ty ostatní firmy to budou mít podobně versus vy, když na ten trh vlastně vstupujete jako úplnej začátečník na některý trhy určitě a perete se o ty samý lidi v zásadě. Tak jak se tohle to vám daří?
A my hrozně zase se nám vrací zpátky a ta velká naše výhoda v tom, že do toho zapojujeme ty franchisanty, protože oni velmi často mají kolem sebe někoho, kdo chtějí, aby jim pomohl.
Takže lidi dělají lidi.
Přesně tak, je to zase o tom networku a o těch lidech, kteří někoho znají, kdo pro koho a může takováhle práce být zajímavá. Ono je to hrozně hezký a když si to vyzkoušíte, válení těch trdelníků, příprava kávy a hlavně komunikace s těmi pozitivně naladěnými zákazníky, kteří si tam nechodí, oni tam nechodí z povinnosti, oni si tam chodí koupit ten trdelník, protože jim to udělá radost. A ten zákazník je obvykle velmi často velmi pozitivně naladěný a takový zákazníky obsluhovat je vlastně radost. To je to, proč tam ty holky zůstávají. Co je velmi zajímavé, co mě dělá obrovskou radost, tak je to, že na těch prvních prodejnách, které máme v Brně, kde jsem s tím začínal těch 10 let zpátky, tak máme dokonce pořád poměrně dost těch holek, který tam s tím se mnou tehdy začínali, takže celých 10 let. A pracují v prodejnách s trdelníky, protože mají tu práci tak moc rádi právě proto, jak je to nastavený, ale hlavně proto, jaký ty zákazníci k nám chodí. A díky tomu ta práce je atraktivní. My nepotřebujeme dělat nějaký zásadní marketing, HR marketing a nějakým zásadním způsobem přesvědčovat ty lidi, aby k nám šli pracovat. My potřebujeme najít pár prvních lidí, kteří tu práci vyzkoušejí a přesně se potom i dostaneme k dalším. A s tím nám velmi často pomáhají i ty franchisanti. Ne vždycky, my se s tím umíme poradit i bez toho, ale je to velmi častý případ, kdy tuhletu věc máme vyřešenou díky tomu franchisantovi.
Hmm. Opět to zní jednoduše, máme to prostě nastavený, takže tam ty lidi vydržejí, jsou tam a přitahuje to ty správný lidi. Co to znamená v praxi, jak to teda máte nastavený, abyste takovouhle, řekněme, to je vlastně firemní kultura, tak abyste takovouhle firemní kulturu dokázal budovat. Ještě na globální úrovni vlastně.
No ono to možná zní jednoduše a já rád ty věci popisuju jednoduše. Na druhou stranu je zatím strašná spousta fuck-upů, kdy se nám věci nepovedly a my jsme na to museli reagovat a museli jsme přemýšlet vždycky nad tím, jak se tam ty lidi na těch prodejnách cítí a co musíme udělat pro to, aby se cítili líp, aby je to bavilo, aby tam chtěli být. My máme dneska systém a součástí toho našeho softwaru, který nám pomáhá řídit ty prodejny, tak je i určitý motivační software pro ty zaměstnance. A my jsme si uvědomili, že pokud ty holky, když se znovu vrátím k tomu příkladu, který jsem říkal na začátku, pokud je tam nějaká průměrná slečna, která nesedí na telefonu, ale zároveň nedělá nic extra pro ty zákazníky, tak má řekněme 100% tržeb, který ta prodejna je schopná vygenerovat ten daný den. Pokud sedí a ťuká do telefonu, a tak ten zákazník má pocit, že je něčím busy a nechce ji otravovat a prostě jde dál a řekne si, já si ten trdelník koupím jindy, teďka slečna nemá čas. A má v tu chvíli, řekněme, 50%, že opravdu je schopná, pokud ta obsluha na to kašle, mít o půlku nižší tržby, než je nějaký standard, řekněme. Ale naopak, pokud tam máme holku, kterou to extrémně baví a která chce prodávat, která chce nabízet ty trdelníky, která chce oslovovat zákazníky, který třeba prochází kolem, je dokonce ochotná vzít tác, nakrájet trdelník a dělat tasting na té ulici, třeba v centru Prahy, ta dokáže mít, řekněme jenom úplně velmi konzervativně. Pokud se každýho zákazníka zeptáme, jestli si dá k trdelníku i kávu, tak třetina řekne, že ano, ačkoliv to neplánovali, když té prodejně přicházeli. Takže tahle ta super motivovaná slečna má 130% tržeb. Jo, ten rozdíl 80% v nějakým absolutním čísle a on je to vlastně trojnásobek. Jo, 50, 100%, 130%. To znamená holka, která má tisícovku za nějaký období a nesnaží se, nebaví to, versus holka, která je super motivovaná, snaží se, tam má 3000. Fixní náklady jsou pokrytý v nějaký moment a to, co je nad fixní náklady, a většina toho je profit. To znamená, a ten vliv na profitabilitu těch prodejen je ještě výrazně vyšší než vliv na ty tržby, který vlastně ve výsledku je jedno, jaký tam jsou. My jsme si zkrátka uvědomili, že ty lidi mají obrovskou moc nad performance těch prodejen a přišli jsme na to, že pokud se s nimi začneme adekvátním způsobem dělit o ten performance a tu ziskovost, a tak budou motivovaný, bude je to bavit a budou mít větší chuť a snažit se a budou prostě dělat daleko lepší customer experience tomu zákazníkovi na konci dne. A šli jsme na to takovým stylem, že jsme si uvědomili, že tam pro nás pracují mileniálové, o kterých se říkají různé věci a o zaměstnávání mileniálů, ale co se jim nedá upřít, je to, že odrostli na počítačových hrách. A my jsme jim z toho vlastně takovou počítačovou hru udělali. Oni sbírají body za každý produkt, který prodají. Když dlouho nic neprodávají, tak jim ty body pomaličku klesají. A potom jsou seřazení do takového čártu, jakového žebříčku, napříč všemi zeměmi, ve kterých jsme, a napříč všemi kontinenty, ve kterých jsme. A ty holky nechtějí být někde na 189. místě. Oni chtějí být v té top desítce. A to je jeden z těch důvodů, proč se snaží, proč vlastně se snaží být aktivní a nesedět tam na tom telefonu. Povýšili jsme to ještě trošku dál tím, že nemají všichni stejnou hodinovou sazbu a začínají na nějaké výši a za každý body, který nazbírají, se jim ta hodinová sazba šroubuje nahoru a tím se vlastně s nimi dělíme o ten výkon, který ta prodejna díky nim dokáže generovat navíc. To znamená, ty nejlepší holky mají třeba 300-350 korun na hodinu i tady v Čechách. A ty nejslabší se pohybují někde kolem 120 a 130 korun, to znamená, lehce bych řekl, pod průměrem v tom našem odvětví. A tím jsou velmi ze široka rozevřený ty nůžky mezi tím, kdo se snaží a baví ho to a chce být ten šikovnej a mezi tím, kdo na to tak trošku kašle. A ten potom třeba je nahrazený zase někým potenciálně šikovným. Takže tohle to jsou všechno ty věci, které vlastně na konci vytvářejí tu firemní kulturu. Já si myslím, že to, co obecně nás definuje a stojí z velké části za tím úspěchem, tak je nějaká naše touha dělit se o ten úspěch s dalšími lidmi, kteří jsou toho úspěchu součástí a spravedlivě podle toho, kdo jak přispěl k tomu úspěchu. Vždycky říkám, že budeme mít radši 1% z Microsoftu než 100% z nějaké malé lokální firmičky a zatím si jdeme a vlastně ten v uvozovkách gastronomický Microsoft se z toho snažíme utvořit.
Takže nejmíň ty lidi mají 120 korun za hodinu.
Plus minus. Ano, ono se to liší podle regionu, liší se to podle zemí, ale řekněme, když to jako hodně spoušalizujeme, tak jo.
Spousta lidí vám řekne, že to je strašně málo.
Na gastronomii je to řekněme nějaký takový minimum, za který a ty lidi jsou ochotní pracovat, ale jak říkám, tohle to mají ty nejslabší, kteří vlastně si plní ty svoje úkoly, jinak by tam vůbec nemohli být, ale nedávají do toho takový něco navíc.
A kdo vede ten žebříček? Když se říká, že to máte žebříček napříč všemi prodejnami, tak kdo je na prvním místě?
Obvykle to jsou právě ty holky z Brna. Vždycky, když někomu říkám, jestli chtějí vidět ten nejlepší customer experience, tak ať jedou právě na ty naše původní prodejny z Brna, protože tam ty holky jsou nejdýl a krásně se ukazuje, a co potom dělají ty zkušenosti v tom zákaznickém zážitku. Takže ty holky úplně ty původní z Brna, který s náma kdysi začínali, tak se nejlíp naučili vlastně, co zatím samozřejmě jsou, říkám, s náma nejdýl, tak se zatím nejlíp naučili, co se od nich očekává a ten žebříček to umí poměrně spravedlivě potom ohodnotit.
Vždycky zmiňujete holky, takže to není vůbec klučičí práce?
No, to bych možná neměl. A je samozřejmě, ale velká většina, 75%, tam jsou ženy.
Je to, když byste se měl podívat na ty v těch prvních třeba 15% nejlepších na tom žebříčku, co jsou nejvýš, a těch posledních 15%, co jsou nejníž, tak čím to je? Je to prostě něco, co ti lidé mají v sobě, protože to se dost často říká, že ten člověk to musí mít v sobě. Nebo je zatím víc, je tam i nějaká práce, že ano, bavíme se tady o nějakým motivačním systému a podobně, to ale nutně neznamená, že na to ten člověk naskočí a že začne makat. Možná potřebuje nějaký, nevím, mentoring nebo nějak jako někoho, kdo ho to naučí, kdo ho posune a podobně. Jak to je?
Já si myslím, že je to stejný jako obecně v životě, jako ve sportu, jako v podnikání, jako v práci. A ono to není o talentu tolik, jako hlavně o té práci zatím. To znamená ty holky a kluci, kteří tam pro nás pracují a kteří chtějí prodávat na konci, na kteří chtějí být nejlepší, tak si tu cestičku dokážou k tomu najít. A dokážou si jít za těmi informacemi, co mám ještě dělat pro to, abych byl šikovnej, abych dokázal mít spokojený zákazníky, kteří se budou třeba raději vracet za mnou a proto budu mít těch bodů víc. A dokážou si tu cestu zkrátka najít k tomu, aby byli šikovnější, aby byli lepší než ti ostatní.
Takže je to i o nějaké práci z vaší strany, že toho člověka vezmete a učíte ho, pomáháte mu?
Určitě, my máme poměrně sofistikovaný ten školící systém, kde na začátku je musíme naučit ty produkty, které musí být špičkový, na tom to celý stojí a potom je postupně učíme právě ty soft skills, co dělat pro to, aby ten zákazník odcházel spokojený, co dělat pro to, aby měl chuť se vrátit, aby se tam cítil příjemně před tou prodejnou. Byť je to pořád jenom stánek s trdelníky, tak tam prostě nechcete chodit, když je vám ten zážitek nepříjemný. Jo? A tohle to jsou věci, které právě těm lidem, kteří chtějí to sami vědět, kteří chtějí se posouvat dál a chtějí se učit něco nového, tak těm tyhle ty zkušenosti a tyhle informace, které máme, předáváme naprosto nenásilnou formou. Oni sami chtějí, protože sami chtějí performovat líp než ostatní.
Zajímá mě ještě jedno téma, to jsou ty země. Co jste to všechno říkal za země? 8 zemí v Evropě. Pak se tady bavíme o Islandu, bavíme se o Americe, bavíme se o Saudské Arábii a podobně. Jaký jsou mezi nimi rozdíly? Protože u vás, já vlastně nevím, co mi odpovíte. Vy mi na jednu stránku můžete říct, hele, úplně jiný země, úplně jiný kultury, úplně prostě něco jiného. Na druhé straně se bavíme o turistech, kteří, neříkám, že jsou všude úplně stejný, ale prostě nebudou tam ty rozdíly možná až tak velký. Tak jaká je realita?
Já jsem vždycky se snažil nehledat ty rozdíly v těch kulturách. Já si třeba osobně myslím, že euroatlantický prostor si je víc podobný, než si většina lidí myslí. A že jsme odrostli od malička na stejných filmech jako Američani. jako Španělé, jako Němci. A že zkrátka ten způsob života, který tady vedeme, je velmi podobný a že tím pádem ten rozdíl v těch kulturách není tak velký, jak si většina lidí dokáže hledat rozdíly mezi Prahou, Brnem, Ostravou, větší, než ve skutečnosti je mezi Prahou a New Yorkem a na konci dne. Z určitýho úhlu pohledu, samozřejmě, že tam nějaký rozdíly jsou. Takže já se snažím tam ty rozdíly nehledat aktivně a spíš potom reagovat na ty rozdíly, které tam skutečně jsou. Je tam určitě velký rozdíl v legislativách. Je tam v některých případech rozdíl vůbec jako ve způsobu toho, jak se v těch zemích podniká v retailu a v gastronomii. Ale řekl bych, že z toho zákaznického vnímání, když se to hodně zjednoduší, tak ten zákazník jede z práce domů, staví se v obchodním centru, tam si jde koupit nějaký potraviny a chce si udělat radost, ať už kávou, nějakým zákuskem, něčím podobným. Když má sebou děti, chce něco koupit těm dětem. Tohle je minimálně v tom euroatlantickém prostoru všude úplně stejný. Jo, a tím pádem ta zákaznická poptávka je velmi podobná ve všech těch místech, kde jsme. A ono už je na konci dne jedno, jestli jim prodáváme trdelník, bubble tea, kávu nebo něco dalšího. A ten retail jako takovej funguje velmi podobně. A to je pro nás to nejzásadnější. Díky tomu, že Twist Cafe Group už má dneska čím 7 nebo 8 značek, který postupně rozvíjíme, tak ještě obrovská výhoda, kterou i pro ty franchisanty na konci dne máme, je ta, že kdyby se nám náhodou stalo, že některá země nás překvapí tím, že bude velmi odlišná z nějakého důvodu a nebude se tam zkrátka třeba ten trdelník jíst, což se nám zatím nestalo, ale byl to jeden z důvodů, proč jsme těch brandů chtěli mít víc, aby jsme na to dokázali reagovat. Kdyby se to náhodou stalo, tak právě proto, že ta podstata retailu je pořád všude stejná, tak dokážeme ten brand velmi jednoduše vyměnit za něco jiného a zkrátka na konci dne ten klient bude mít pořád profitabilní biznis a možná třeba, nevypadá to tak, zatím je to dobrý všude, ale je možný, že někdy nebude a v nějaké nové zemi, která nás něčím překvapí, tak tam na konci dne možná nebude mít trdelník, ale bude tam mít kafe jenom. Jo, a bude to mít na kávě.
Většinou, když se bavím s firmami, které takhle vyrostou, tak tam máte několik fází, v průběhu který se ta firma musí velmi výrazně změnit. Vy jste měli před 2 lety 200 milionů ročně. Teď máte 1,5 miliardy. Což mi přijde, že jste přeskočili několik těch fází, protože jinak řídíte firmu, která má 100 milionů, jinak 0,5 miliardy, jinak 1 miliardu a podobně. A vyžaduje to spoustu interních změn a nějak jako upgradeů vůbec toho, jak ta firma funguje. Jak to je v případě firmy, jako je ta vaše, která ano, z 200 udělala 1,5 miliardy, ale současně je tam jako ta poznámka, že jsou to franšízy, že to prostě není úplně jako tradiční model. Tak jak to je?
On není tradiční na vícero frontách a to si myslím, že je to zásadní. A jak jsem říkal, my vždycky raději budeme mít procento z Microsoftu než a tak dále. Jo. A tohle platí na všech frontách. My většinu těch projektů, které dneska děláme, tak děláme jako joint ventures. To znamená, Bubblify je joint venture s 2 foundry, který ten projekt s náma vytvářeli. A je to vlastně jejich miminko, který oni si rozjíždějí a oni si ho drivují dál. A některé země, ve kterých působíme, jako je třeba Rumunsko, jako jsou Emiráty, jako jsou Spojené státy, a tak jsou vlastně joint ventures zase s někým lokálním, kdo ten daný projekt a tu danou zemi pro nás drivuje. Takže my, co jsme vlastně vzali, tak jsme zmultiplikovali ten malinký český startup do vícero startupů, který jsou jednotlivě v jednotlivých zemích rozmístěný a mají svoje foundry. Já se snažím vyhnout tomu, aby jsme z toho vytvořili centrálně řízenou korporátní strukturu. Tam by to bylo opravdu velmi těžké to potom uřídit tak, aby to fungovalo. Pokud ale vytváříme pořád malinký startup, kde ten founder fokusuje jenom na ten svůj daný projekt nebo na to svoje daný teritorium a zároveň je tam velmi osobně angažovaný a interesovaný, protože prostě nemusí většinu zisku posílat někam pryč a sám si sáhne na ten úspěch, který tam vytvoří do obrovské míry, tak to funguje i v téhleté rychlosti, ve které rosteme. Je to pořád slepenec spousty malých projektů. Není to korporát. To je
no tak jak se změnila vaše firma, když jsme si natáčeli rozhovor před 2 lety versus dneska?
Je to jako k nepoznání. Samozřejmě, že je to k nepoznání, ale ta podstata zůstává stejná. Jinak daleko víc. My jsme tehdy měli jednotky lidí, kteří s náma na centrále pracovali. Dneska to jsou vyšší desítky lidí a pak máme velkou spoustu terénu. To znamená, celkově se kolem toho projektu pohybuje 150 lidí na centrále. Plus asi 3 000 lidí na těch jednotlivých prodejnách, který tam chodí každý den vařit kafe, dělat trdelníky, dělat bubble tea. Takže k nepoznání, úplně jednoznačně k nepoznání, ale ta filozofie je pořád stejná, která zatím je. A ta nám umožňuje takhle rychle růst. My to nechceme řídit centrálně, nemáme jeden mozek, který by musel rozhodovat o každým rozhodnutí. My se snažíme předat to naše know-how a ty zkušenosti a ty fuck-upy všechny, kterými jsme si prošli, těm lidem, který mají potom velmi vysokou osobní angažovanost, odpovědnost, ale i motivaci a rozvíjet si ty svoje dané projekty nebo ty svoje dané trhy. A tohle se ukazuje, že nám funguje.
Jak se mění vaše role ve firmě s tím růstem?
Tam poměrně zásadně taky. Já se vlastně postupně přesouvám z řízení Trdlo Café do řízení právě celé skupiny. A někdy na přelomu léta by mě měl v řízení Trdlo Café nahradit nový CEO, který ten projekt bude a potom řídit samostatně, jak říkám, já budu se věnovat té mezinárodní expanzi a dalším projektům, kterých máme dneska 7 a děláme teď nějaký akvizice dalších. A vlastně ta ambice je vytvořit Swiss Cafe Group takovou velmi silnou a středoevropskou retailovou skupinu s globální ambicí, s několika globálními značkami. Myslím si, že se nám to, minimálně jdeme za tím, aby se nám to podařilo naplnit. Tak uvidíme, každopádně ta moje role je teď potřeba hlavně tam.
Řada podnikatelů mi na kameru i mimo kameru řekla, že to předání nějakému CEO tu firmu nakonec málem zabilo. Jaký z toho máte pocity vy? Nemáte obavy?
Je to o správném výběru toho člověka. A já už vím, koho tam máme, takže nemám obavy. To je člověk s obrovskými zkušenostmi z retailu, z investičního světa, a kterýmu my jsme relativně blízko. My vlastně propojujeme ty dva světy dohromady. Takže nemám obavy, ale ono to není tak, že já odcházím a už mě Trdlo Café nebude zajímat. Trdlo Café vždycky bude flagship koncept Swiss Cafe Group, takže ten můj fokus pořád na Trdlo Café bude, ale budu tam zároveň mít pravou ruku pro tenhle ten koncept, který si určitě zaslouží maximální pozornost jednoho člověka, jo, a ne člověka, který řídí naraz 7 konceptů a Trdlo Café je jenom jedním z nich.
Já si dovolím, já jsem napsal o tom, že spolu budeme natáčet a o těch výsledcích, jaký máte, 200 milionů před 2 lety, teď je na 500 miliardy do jedné mý skupiny podnikatelů a jeden z podnikatelů mi tady na to napsal, posluchači snad odpustí, já to budu citovat, seru na to, jdu za kasu do Alberta, čímž narážil samozřejmě na ten váš obrovský růst. Co se z toho můžeme naučit? Protože ano, to, co on vlastně tím komentářem říká, tak je to, že spousta podnikatelů buď to nerostou, nebo rostou mnohem, mnohem pomaleji než vy. A najednou prostě tady vidíme s prominutím pitomí trdelníky a někoho, kdo na tom dokáže udělat už teď 1,5 miliardy a vyrůst do takovéhle velikosti. Co se z toho můžeme naučit? Protože podle mě v tom musí být obrovsky zajímavá cenná lekce, ze které třeba můžou čerpat i ostatní. Jaká to je?
No, to jsou kliše, všechno to, co na to dokážu asi odpovědět a už to určitě řekla spousta lidí předtím. Jednak je potřeba si říct, že ta hodnota není v tom růstu, ale až v té udržitelnosti toho všeho. A to je to nejtěžší a to je ten pravý úspěch, který ho je potřeba dosáhnout. Jo, růst dokáže kdekdo různými způsoby. My sice, a zaplať pánbů, jsme v tomhletom naladění všichni s mými partnery stejně tom, že ten růst je organický. My nevyužíváme žádný externí kapitál, žádný externí financování, nemáme ani úvěr v bance. A všechno to jsou prostě reinvestované zisky z minulosti, takže díky tomu je to naštěstí a nutně minimálně po té finanční stránce naprosto zdraví. Ale když bych měl zareagovat na to, co jste se ptal, já si myslím, že je to všechno o tom mindsetu, který máte v hlavě. Oni ty lidi na západ od nás, kde je úplně normální tímhle způsobem růst a stavět velké firmy, které mají globální ambice, tam prostě se nad tím nikdo nepozastaví, tak nejsou v ničem jiný, než jsme my. Mluví trošku jiným jazykem, který my se dokážeme za pár týdnů naučit. Ale jinak vlastně nedělají vůbec nic zásadně jinak než my. Jsou to lidi z masa a kostí. A stejně jako my. A celý je to o tom prostě nevidět ten biznisový svět jako Česko, ale koukat na něj jako opravdu jako na celý svět a nebát se toho zahraničí. Ono se tam nemůže nic zásadního stát. Tak vám nevyjde jeden projekt, tak vám nevyjde jedna země, otřepete se z toho a jdete dál úplně stejně, jako když jste začínali podnikat. Já si myslím, že je to o tom měřítku toho úspěchu. Pokud máme měřítko úspěchu v Čechách nastavený, jakože že končí v Česku a ve chvíli, kdy toho dosáhneme, tak jsou prázdniny a dávají se nohy na stůl, A pokud oni ve státech a v západní Evropě a v Asii a na spoustě dalších míst to mají nastavený, takže úspěch, kdy se dávají nohy na stůl, přichází v momentě, kdy ta firma je globální, tak si je potřeba si to odmakat ještě kousek dál, než jak jsme tady obvykle zvyklí. Jo? A dá se to. Prostě, a je celá řada firm, který jsou český a mají český kapitál za sebou a český foundry a dokázali to. A dá se to odmakat i dál, než jenom v rámci těch českých hranic. Jenom je potřeba nepřestát a nebát se toho zahraničí. My jsme v retailu, který je hodně na očích, je to hodně kontaktní věc, musíte tam opravdu vyjet, musíte si tam vynetworkovat, poznat se s těmi lidmi. Někdy se říká, hele, a česká východoevropská firma, kdo by jim tady dal místo ve Spojených státech, nikdy to nebyl problém. Naopak, oni na nás koukají úplně stejně, jako někteří lidi tady koukají na Ameriku. Jo? Prostě evropský projekt, evropská firma je pro ně wow. Když tam přijdete s produktem, který je evropský, a jste evropská firma, tak ty lidi mají tendenci vám tam pomáhat, ať už ve Spojených státech, nebo v západní Evropě a nakonec i v té východní Evropě, kde na nás zase v některých případech koukají podobně, jako my koukáme na Švýcary. Na každém trhu se dá najít ten klíč k tomu, a jak na něm uspět, je potřeba se nebát a prostě do toho jít.
Za další 2 roky budou ty tržby jaký?
Já nevím.
No to se nedivím, že nevíte, když to takhle roste.
Já jsem to dřív plánoval furt nějak pravidelně a teď už se o to ani nepokouším. A ten růst je opravdu dramatický. A ono už o to ani nejde v určité chvíle. Mně jde o to, aby to teď všem fungovalo, aby všechny ty problémy, které na jednotlivých prodejnách máme a že jich pár prostě máme v tomhletom měřítku, tak aby se nám podařilo vyřešit, aby vždycky každá ta země co nejrychleji začala fungovat, aby každá ta prodejna fungovala ideálně od začátku. To je teď ten klíč a to je alfa omega všeho. A v tom, že dokážeme růst celosvětově, to už jsme si ukázali, a že dokážeme otevírat nový země, to už víme taky. Teď je to hlavně o tom, aby to fungovalo dlouhodobě, a o tom, aby ty systémy a ty moderní technologie, které nám dneska umožňují budovat ještě daleko efektivnější systémy, a tak aby nám pomohly to hlídat, kontrolovat a přinášet těm klientům, který s náma do toho jdou, čím dál kvalitnější službu. O tom to je teď víc, než o tom si říct, že za rok těch zemí bude 30 a těch prodejen budou tisíce. Obecně ale platí, že jsme zatím každý rok minimálně zdvojnásobili počet prodejen a ty obraty jsou tomu víceméně jdou ruku v ruce s tímhletím, takže já si myslím, že se to tak nějak tímhle tempem to poroste dál. Není to tak, že bychom to chtěli nějak brzdit nebo zastavovat, to ne, jen ten důraz není na to, jako udělat další dvojnásobek, trojnásobek příští rok, teď je to na to, aby hlavně to všechno všem fungovalo, aby všichni, kteří jsou zapojení do toho procesu, byli nadšení a aby jsme vlastně nemuseli ani hledat nový klienty mimo ty stávající, který už máme, ale spíš s těmi stávajícími dělali další a další a další projekty a prodejny.
Budu držet palce, moc vám děkuju za rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já taky moc díky. Mějte hezký den. Naschledanou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.